posta en marcha do Plan Mellora 2018 para o mantemento e a conservación pois, de dependencias municipales, de instalacións, de viarios, incluso de construccións singulares do propio concello, non? Distribúese pois, en 4 áreas diferentes con un orzamento de 95.000 euros cada unha e é unha forma ademais de conservación e mantenimento, é unha forma tamén de contribuir á propia creación e mantenimento do emprego a través deste plan mellora.